Areena.
Elokuun ensimmäisen ykkösaamun aiheena pohjoismaisten sananvapauskäsitysten erot ja Ukrainan sodan pitkittyminen. Minä olen Olli Seuri, tervetuloa mukaan. Mielenosoitukselliset koraanien polttamiset jatkuvat Ruotsissa ja Tanskassa. Hetken kuluttua selvitämme, millainen eri oikeuksien, sananvapauden ja uskonrauhan välinen dilemma tämä Pohjoismaissa on. Lähetyksen toisella puoliskolla puhumme Venäjästä ja Ukrainan sodasta, miltä sodan pitkittyminen näyttää, jos sitä yrittää katsoa Venäjän näkökulmasta. Tämän lisäksi puhelut Tallinnaan ja Pekingiin. Tanskassa ja Ruotsissa etsitään oikeudellisia keinoja estää koraanin polttaminen tietyissä tilanteissa. Ovathan provokaatiot aiheuttanut valtavaa suuttumusta islamilaisessa maailmassa. Miksi koraanin polttaminen kuuluisi sananvapauden ja poliittisen ilmaisun piiriin? Miksi taas ei? Tätä ovat kanssani pohtimassa Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Jälleen eilen Tukholmassa kaksi mielenosoittajaa poltti Koraanin sivuja Ruotsin parlamenttitalon edessä. Näitä tapauksia on ollut tiuhaa sekä Ruotsissa että Tanskassa. Niin mikä on teidän tulkintanne siitä, mistä näissä tapauksissa on kyse?
No jos sana aloittaa, niin kyllä, tämä on juuri se kysymys, joka tässä ihmetyttää itseäkin, että varmaan jollain tavalla ehkä kysymys voi olla jostain uskontokritiikistä, mutta kyllä tässä voi olla hyvin monenlaisia agendoja. Tässähän on ollut esimerkiksi vaikka ainakin tämmöinen yksi irakilaistaustainen kaveri, joka ehkä itsekin on sitten hyvin vaikea tietää, että mitä nämä motiivit tässä oikeastaan on olleet.
Julkisuutta ainakin tulee eroon.
No ihan varmasti tulee julkisuutta ja jotenkin semmoinen olo tässä on, että Ruotsia käyttää pelinappulan.
Tässä siis NATO-prosessiin liittyen vai?
Joo, muun muassa.
Islamilainen yhteistyöjärjestö OIC ilmaisi jälleen eilen pettymyksensä Ruotsin ja Tanskan toimiin Koraanin häpäisemisen estämiseksi. Niin millaista tasapainottelua, Kimmo Nuotio, tämä on erilaisten arvojen välillä?
Mä sanoisin, että Pohjoismaissa ja Euroopassa kuitenkin niin kuin se perusviritys on hyvin vahvasti niin kuin tämän sananvapauden suojan puolella ja näitä uskon rauhan rikkomistyyppisiä tai Jumalan pilkkatyyppisiä kriminalisointeja on kritisoitu niin kuin pitkään, että ne on oikeastaan historiallinen jäänne Euroopassa. Suomi kuuluu nyt näihin suhteellisen harvoihin sitten, joissa tämmöistä sääntelyä vielä on, että se on vaan vähän niin kuin unohdettu kumota, mutta että sitten taas islamilaisessa maailmassa niin tämä yksilön oikeuksien ja sananvapauden suojan taso on jotain aivan muuta.
No sitä helposti tietysti ajattelee, että Pohjoismaissa olisi yhteneväinen sananvapauslainsäädäntö, niin selitä mahdollisimman yksinkertaisesti, miksi tällainen mielenosoitus on Ruotsissa ja Tanskassa mahdollista järjestää siis laillisesti, mutta oletettavasti Suomessa ei.
No tässä on juuri se kysymys, että nämä uskonrauharikokset, jotka on näitä vähän niin kuin Jumalan pilkan häntiä, niin Suomessa meillä on voimassa vielä tämmöinen pykälä. Eli se on 90-luvulla viimeksi uudistettu ja silloin katsottiin, että se olisi vielä jollain tavalla tarpeellinen. Tanskassa kumottiin tämä sääntely 2017 ja itse asiassa juuri sen takia, että siellä oli näitä Koraanin polttojuttuja ja tämän tyyppisiä asioita. Ja Tanskan niin kuin poliitikot, hallitus katsoi, että tähän on syytä reagoida niin, että tämmöinen harvoin sovellettu jumalanpilkkasääntely kumotaan. Ja Ruotsissa tämä oli poistettu jo 70-luvulla. Eli meillä on nyt Pohjoismaissa oikeastaan niin kuin Suomea lukuun ottamatta, niin joudutaan nojaamaankin sitten tähän kiihottamisrikossääntelyyn. Eli nämä uskonnolliset ryhmät on sinänsä tämmöistä kiihottamispuhetta vastaan kyllä suojattuja, mutta siinä kynnys on jonkun verran korkeampi. Eli tämmöinen puhdas uskontokritiikki ei siinä sitten taas riitäkään.
Käydään vielä, miten se uskonrauha toimii Suomessa?
No tosiaan tämä rikoslain säännös niin kuin puhuu siitä, että herjataan tai häpäistään tämmöisiä pyhiä asioita, joita joku uskontokunta niin kuin pitää tärkeinä ja pyhinä. Eli niitä uskon keskeisimpiä sisältöjä. Ja se toimii sillä tavalla, että ajatellaan, että tämmöiset loukkaukset, jos vaikka rienataan sitten meillä Jeesusta tai tosiaan poltetaan Koraania, niin se on sellainen, joka niin kuin suuntautuu ja loukkaa tämmöistä uskonnollista vakaumusta ja sitä kautta yhteiskunta rauhaa. Ja tämä on nyt mun mielestä se, itsekin olen kritisoinut tätä vuosien varrella, että tämä ei oikein ehkä ole ihan tätä päivää enää, että, että me rajoitetaan sananvapautta tämmöisellä perusteella. Mutta niin kuin sanottu, niin siinä on tämmöinen historiallinen jäänne.
Eero Hyvönen, mitenkä itse ajattelet, että julkisen sananeuvoston näkökulmasta katsot tietysti hieman eri tavalla sitä julkisuutta ja sananvapautta eri kulmasta, niin miten Suomi asettuu eurooppalaisessa linjassa sinun arvion mukaan?
Hyvällä tasolla Suomi, niin kun katsotaan median näkökulmasta, niin kyllä medialla on hyvät toimintamahdollisuudet Suomessa, moneen maahan verrattuna.
No, meillä oli täällä Ykkösaamussa eilen keskustelua tästä Koranin polttamisien seurauksista islamilaisessa maailmassa. Ja keskustelussa tuli aika kiinnostavalla tavalla esiin, miten eri tavoin asiantuntijatkin voivat tätä tilannetta tulkita. Niin kuunnellaan seuraavassa ensi äänessä ihmisoikeusaktivisti Eeva Tavasoli, sitten Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Susanna Dahlgren, nämä eilisen Ykkösaamusta.
Mä oon sitä mieltä, että sananvapaus, ilmaisun vapaus kyllä kuuluvat eurooppalaisiin arvoihin. Ne on tärkeitä, niitä arvoja tulee vaalia. On toisaalta myöskin tärkeää ottaa huomioon nämä mahdolliset turvallisuusriskit, jotka kohdistuvat näihin maihin. Mutta mä kyllä olen sananvapauden ja ilmaisun vapauden puolella.
Susanna Dahlgren.
Mulla on vähän ehkä erilainen näkemys siihen, koska mä oon islamitutkija ja mä näkisin, että sananvapaus niin kuin islamin kohtaan, niin siinä on kysymys siitä, että pitää olla oikeus arvostella islamin oppeja ja uskontoa ja myöskin muslimien käytäntöjä. Esimerkiksi kasvohunnon käyttöjä tällaisia, niin ne on asioita, jotka kuuluu sananvapauteen. Mutta sen sijaan Koranin polttaminen ei mun mielestä kuulu siihen sananvapauteen. Et siinä on mun mielestä kysymys ihan muusta asiasta, koska jos katsotaan, että mihin sillä tähdetään, mitkä on ne seuraukset siitä, että pannaan Korani palamaan, niin siinä seuraushan ei ole se, että tämä henkilö ilmoittaa, että hän nyt häpäisee Koranin, vaan siitä on seurauksena väkivaltaa ja erilaista politiikan tekoa, eli että tämä on poliittinen teko eikä sananvapauteen liittyvä teko.
Viimeisenä tässä eiliseltä leikatussa pätkässä äänessä siis Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Susanna Dahlgren. Miten te tulkitsette tätä kahtiajakoa? Jos hieman yksinkertaistaa, niin tässä ensimmäinen Eeva Tavasoli puolustaa ilmaisuvapautta länsimäisenä perustavana arvona. Jälkimmäinen painottaa enemmän seuraamuksia. Eero Hyvänen.
No kyllä seuraamukset ja ihmisten suojelu ja yhteiskunnan suojelu on tärkeää ottaa huomioon tietysti, mutta en mä ihan näe, että siihen tarvitaan välttämättä sananvapauden rajoituksia. Että sitä voidaan hoitaa muillakin keinoin. Jännä nähdään, mihin Ruotsissa nyt sitten päädytään tai mitä Tanskassa tapahtuu.
Kimmo Nuotio.
Tämä on kyllä todella tämmöinen selvästi nyt iso dilemma nimenomaan Tanskassa ja Ruotsissa, miten siihen suhtaudutaan. Että tämä Tanskassa esimerkiksi 2017, kun tämä kriminalisointi siitä uskonrauhan rikkomisesta poistettiin, niin silloin jo turvallisuusviranomaiset sanoivat, että tämä voi nostaa niin kuin terrorismin uhkaa Tanskassa. Eli tämä on se tosi jännä, että meillä ei ole, nämä on tämmöisiä säännöksiä, jotka on niin kuin luotu jotenkin ihan toisenlaista maailmaa varten. Ja nyt tämmöisessä globaalissa yhteydessä niin näitä erilaisia isoja vaikutuksia niin kuin tavallaan saattaa tulla. Mutta pitää ehkä palata sen verran taaksepäin, että silloin 2005, kun oli näitä Muhammed pilkkakuva juttuja ja tavallaan sen jälkeen Euroopan neuvosto niin kuin työsti juuri tätä kysymystä, että miten näihin asioihin pitäisi suhtautua, niin kyllä Euroopan neuvosto korosti tätä uskontojen välistä dialogia ja tämmöistä sovinnollisuutta, mutta samaan aikaan niin kuin totesi, että olisi syytä luopua näistä uskonrauhan rikkomistyyppisistä kriminalisoinneista. Eli tavallaan Eurooppa on vähän niin kuin valinnut sen linjan, mutta nyt kysymys on tietysti se, että nämä kustannuksetkin voi olla melkoisia.
Niin siis tässä ollaan jo tulkittu niin, että vähintäänkin nyt Tanskalla ja Ruotsilla on diplomaattisia ongelmia, mutta turvallisuustilanteestakin ollaan huolissaan, niin mitä te ajattelette siitä, että sananvapautta nyt suunnitellaan rajoitettavan tai suunnitellaan uudenlaisia lainsäädäntöhankkeita sillä perusteella, että tämä sananvapaus tai tämä nyt tulkittu mielipiteenvapaus vaarantaa kansakunnan tai ihmisten turvallisuutta?
Niin tämä on tosiaan niin kuin näkisin, että Ruotsilla ja Tanskalla ei kummallakaan oikeastaan ole niin kuin mahdollisuutta palata siihen vanhaan. Mm-hmm. Eli kysymys on nyt jostain semmoista teknisemmästä asiasta, että ehkä siellä jossain lähetystyön edustalla tapahtuvia tämmöisiä polttoja, niin voidaan jollain järjestyslainsäädännöllä tai vastaavalla teknisemmällä sääntelyllä niin kuin poistaa. Mutta en millään usko, että tämä voisi johtaa. Tämä on niin iso periaatteinen asia, tämä on niin vahvasti perusoikeuksiin, niin kuin valtiosääntöön pultattu asia, että kyllä tämä on niin kuin todella iso dilemma nyt varmasti kummassakin näissä maassa. Että ehkä paremminkin joudutaan toivomaan, että tämä jotenkin vaan unohtuu ja tasoittuu tämä asia. Sitten tietysti just mihinkä tässä Eero viittasi, että jos tässä on vielä jotain tämmöistä kansainvälispoliittista vaikuttamista näihin NATO-kysymyksiin tai jotain Venäjä-osuutta ja niin edelleen, niin tästä tulee kahta kummallisempi.
Joku Kimmo tuossa puhui näistä Muhammed-pilakuvista, niin Ranskassahan nimenomaan tämän terrori-iskujen aallon jälkeen, vuonna 2015 aallon jälkeen, niin luovuttiin viimeisistäkin tämmöistä jumalanpilkkapykälistä. Että siellä toimittiin nimenomaan niin päin siinä vaiheessa.
No siinä mielessä onkin kiinnostavaa, että kun Kimmo Nuotio mainitsit nämä teknisemmät keinot puuttua tähän tilanteeseen. Miten helppoa tai vaikeaa se on lainsäätäjille?
No kyllä mä näkisin, että se on aika vaikeaa. Siis että juuri jos tullaan niin kuin sinne sananvapauden käytön alueelle ja niin kuin helposti tosiaan tullaan. Että kyllä meillä on järjestyslaissa sitten kaikenlaista sääntelyä siitä jotain, miten koiria täytyy pitää ja miten puistoissa käyttäydytään. Mutta että on vaikea ajatella, että tämmöisessä järjestyslainsäädännössä ihan yksinkertaisesti niin kuin voitaisiin jotenkin löytää joku toimiva keino. Ja esimerkiksi just jos mietitään tämmöistä sosiaalisen median maailmaa, niin se, että vaikka sitten joku tämmöinen Koranin polttaminen juuri lähetystön edustalla olisi kielletty, niin kyllä se jotain muuta kautta se viesti sinne arabimaailmaan sitten siirtyy.
Eero Hyvönen, Journalistiliitto määrittelee siis sananvapauden seuraavanlaisesti. Sananvapauteen kuuluu mielipiteiden ilmaisu, vastaanottaminen ja jakaminen ilman ennakollista puuttumista. Sananvapauteen kuuluu kärjekkäiden, provosoivia ja jopa loukkaavia ilmaisuja esittäminen, kunhan ei ylitetä sitä, mitä voidaan pitää yleisesti hyväksyttävänä. Sananvapaus ei tarkoita sitä, että mitä tahansa saa sanoa. Sananvapauteen kuuluu vastuu. Tuosta vastuusta tulee mieleen, että kun tässä selvästi myös on kyse tällaista mediatapauksista ja ympäristö on globaali mediaympäristö, niin mikä tässä on median vastuu?
Median vastuu on ylläpitää sananvapautta ja sitä pitää huolehtia, että tieto kulkee. Yleisö saa tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja myös nämä kritiikin aiheet, niin silloin mediassa tilaa.
Mä ymmärrän, että tämä voi olla tylsä kysymys, mutta mitä olet mieltä siitä, että jos ihan jokaisesta Koranin sivujen polttamisesta ei uutisoitaisi? Asiat tietysti leviävät siellä sosiaalisessa mediassa joka tapauksessa.
Näin se on ja silloin kun oli tämä pilakuva kohu, niin suomalainen mediahan suhtautui aika pidättyväisesti niiden pilakuvien näyttöön. Nelosen uutiset näytti, Yle vilautti niitä vähintäänkin, mutta aika vähän muuten sitten tuli. Mutta siinäkin, niin mä itse asiassa olin itse silloin Nelosuutistöissä ja on sitä mieltä kyllä, että olti kyllä vähän liiankin pidättyväisiä.
Eli ei saa olla liian pidättyväinen näissä tilanteissa. No, mutta jos katsotaan tätä kansainvälisesti ja sitä siihen viitattiin jo tuossa alkupuolella, niin mitä tämä tapaus siis, että meillä on kaksi Pohjoismaata, joissa tapahtuu tällaisia provokatiivisiakin mielenilmauksia, joilla ehkä tavoitellaankin reaktiota ja niitä reaktioita tulee ja ne ovat voimakkaita islamilaisessa maailmassa. Niin mitä tämä kertoo sananvapauden ja uskontojen kunnioittamisen välistä kiistoista, miten näitä eri puolilla maailmaa tulkitaan?
Ehkä tämä kertoo juuri siitä, että tämä maailma jotenkin pienentyy. Eli voi olla, että tämmöisiä erilaisia reaktioita on aikanaankin ollut, mutta että nyt jostain syystä niin, tai tavallaan tämmöisen islamilaisen maailman vaikutusvalta ehkä jotenkin on kasvanut ja me ollaan tietoisempia näistä asioista. Ehkä tässä on vähän tämmöinen se globaali kuvio myöskin se, että tavallaan tämmöinen Eurooppa ja eurooppalainen käsitys niin kuin perusoikeuksista niin ei ole automaattisesti täysin universaali, että koko maailma seuraisi näitä, vaan on hyvin monenlaisia traditioita. Et sen takia mä itse näkisin, että varmaan tässä on syytä nimenomaan sit siellä Euroopan neuvoston puolella ja tavallaan pohtia sitä, että miten tätä yhteiskuntarauhaa jotenkin globaalisti sitten rakennetaan ja tätä uskontojen välistä dialogia, mutta ei Euroopalla ole mitään mahdollisuutta niin kuin palata sellaiseen vanhaan maailmaan, jossa tämä on ollut hyvin tämmöinen niin kuin yksi uskontoinen tavallaan se historia, jossa sitten on tätä meidän Jumalaa suojeltu pilkalta.
Niin, mun mielestä hyvä esimerkki on ehkä se, että tänä kesänä YK:n ihmisoikeusneuvosto, joka on siis 47 jäsenvaltion ryhmä, hyväksyi esityksen uskonnonvastaisen vihan rajoittamiseksi. Tätä Pakistan ehdotti Ruotsin Koraanin polttamistapausten jälkeen. No, länsimaat tätä vastusti juuri ihmisoikeus- ja sananvapauskäsitysten nojalla. Niin kuinka selkeästi tässä on kyse tällaisen liberaalin lännen ja muiden maiden välistä näkemyseroista?
No, tämä ihan varmasti tässä on kyse siitä, mutta tämä on sillä tavalla terveellinen tilanne, että tämä jollain tapaa niinku avaa niinku silmiä sille, että dialogille on tarvetta. Semmoinen yksiniittisempi toiminta niin ei toimi enää nykymaailmassa. Et dialogilla on tarvetta, mutta se ei tarkoita sitä, että ruvetaan heti luopumaan omista arvoista.
Joo, mä luulen, että kyllä varmaan tämä eurooppalainen perussuhtautuminen on niin kuin tuolla islamilaisessa maailmassa hyvin tiedossa. Ja voi olla, että tässä on myöskin tämmöistä vähän niin kuin näköharhaa siinä mielessä, että juuri tämmöisten ei-uskovaisten toimet, niin ehkä sitten siinä aidossa islamilaisessa yhteisössä, niin ei ne voi uhata sitä islamin uskoa todellisuudessa. Että tässä saattaa olla jotakin tämmöisiä poliittisia kierroksia myöskin sitten sillä toisella puolella. Ja tavallaan nythän me eletään tämmöistä aikaa, jossa tämä geopolitiikka niin kuin jotenkin tarkoittaa sitä, että nämä maailmat jotenkin vähän uudestaan myös hajautuu.
Se on muuten mainittava, että tätä mainittua ihmisoikeusneuvostoa ei pidä sotkea YK:n ihmisoikeuskomitea, joka on riippumaton asiantuntija. Eli nimittäin tämä ihmisoikeuskomitea on aiemmin suositellut, että Suomi luopuisi uskonrauhan rikkomista koskevista laista. Helppoa ei ole näiden YK-instituutioiden kanssa aina. Mutta otetaan vielä yksi näkökulma. Viime vuosina sananvapaus, ehkä sen määritelmät, rajat, ne on ollut esillä uskonnon lisäksi. Ehkä joka uskontokysymyksiä enemmän sosiaalisen median verkkovihaa ja rasistisiin kommentteihin liittyvissä keskusteluissa. Mitä te ajattelette siitä, millaisessa muutoksessa käsitykset sananvapauskysymyksistä, sananvapaudesta on tai ovat olleet tässä 2000-luvun alkupuolella? Kimmo Nuotio.
Mä näkisin, että meillä on ehkä tässä yksi kiinnostava piirre on se, että juuri tämä kiihottamisrikos, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, joka on ollut aika paljon tapetilla nyt sanotaan tässä 2015 jälkeen. Eli meillä on myöskin ihan poliittisessakin puheessa, niin on haettu tätä rajaa just se, että missä mennään sinne rangaistavan puolelle ja missä. Ja meillä on aika paljon nyt oikeuskäytäntöä. Me ollaan paljon näistä keskusteltu. Mä luulen, että ihmiset alkaa ymmärtää sen, että mikä se ydin siellä on. Just se, että ei saa tämmöisellä syrjivällä puheella, ei saa niin kuin kiistää jonkun ryhmän olemassaolon oikeutusta ja ihmisarvoa. Ja että siinä menee selvästi tämmöinen sananvapauden raja. Ja tämähän on semmoinen asia, joka koskee nyt toimintaa myöskin siellä somessa. Eli tässä on kysymys ihan niin kuin tavallaan kovasta rajasta, että sananvapautta rajoittaa tietyt kriminalisoinnit ja tässä on aivan järki syy. Mä uskoisin, että tämä viesti niin kuin siitä suurin piirtein, että mitä saa sanoa niin, ja minkä takia joku kriminalisointi on olemassa, niin on varmaan mennyt aika hyvin jo läpi.
Joo, uskon kanssa, että tämä peruskuvio tässä on mennyt läpi, mutta kyllähän tämä jatkuvasti elää tuolla uuden tyyppisiä kysymyksiä, uuden tyyppisiä vähemmistöjä, nousee niin kuin vaatimaan omia oikeuksiaan. Niin kyllä mä uskon, että sinä näkökulmasta tämä keskustelu tulee jatkumaan ja tämä kamppailu tulee jatkumaan.
Ja erityisesti poliittisella näyttämällä. Tässähän on siis tuoreessa Suomen hallitusohjelmassa tällainen kirjaus, jossa julistetaan, että laajaa sananvapautta on tuettava ja ylläpidettävä kaikkialla yhteiskunnassa. Mitä hallitusohjelmassa on aika monenlaisia kirjauksia, se on pitkä ohjelma ja osa on tällaisia julistuksenomaisia, mutta mitä te ajattelette käytännössä, miten tämä sananvapautta vielä tällä hallituskaudella mahdollisesti testataan?
Joo, olisi kyllä nyt hyvä saada tosiaan sitä konkreettia sitten, että minkä tyyppisiä sananvapauden kehittämistoimenpiteet tulee olemaan ja ylläpitotoimenpiteet tulee olemaan, mutta kun katsoo historiaa tätä uskonrauhan rikkomispykälää, niin sehän on ollut semmoinen, joka on itse asiassa viime vuosina yhdistänyt sekä vihreitä että perussuomalaisia poliitikkoja. Että sieltä on löytynyt molemmista puolueista, on löytynyt semmoisia, jotka olet sitä mieltä, että tämä pitäisi kumota tämä pykälä. Et en tiedä, mihin suuntaan tässä nyt sitten ollaan etenemässä, mutta siinä olisi yksi kohde.
Hallitusohjelmassa tätä ei ainakaan ole.
Mutta ei vielä ole.
Tämä kiihottamisrikos on varmaan semmoinen, että jonka niin kuin rajoista ja määrittelystä, että meillähän on nyt tietyllä tavalla prosesseja menossa, että just tämä holokaustin vähättelyn kysymys siitä, että kuuluuko, onko se riittävästi määritelty meidän kiihottamisrikoksen alle, niin on semmoinen kysymys, että toisaalta meidän pitäisi niin kuin varmistaa, että se on riittävän laaja, mutta mä ymmärrän, että varmaan ainakin perussuomalaisissa ehkä kokoomuksessakin voi olla niitä näkemyksiä, että tätä pitäisi ehkä myöskin jollain tavalla kaventaa tätä rangaistavuutta. Ja siinä tulee ne KV-velvoitteet ja myöskin tämä Eurooppa-oikeus sitten aika äkkiä vastaan.
Kimmo Nuotio Helsingin yliopistosta, Eero Hyvönen julkisen sanan neuvostosta. Kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä puhetta Venäjästä. Ukrainan sota on ajautunut kuluttavaan vaiheeseen. Viime päivinä on uutisoitu drooni-iskuista ja Ukrainan läpimurtoyrityksistä, mutta horjuttavatko ne lopulta Venäjää ollenkaan? Lähetyksen lopuksi soitamme Pekingiin, jossa on nähty ennätystulvia, mutta ensin otetaan puhelu Viroon. Virossa jopa neljännes asuntokannasta on tyhjillään, selviää tuoreimman väestölaskennan tuloksista. Viron erikoisuutena ovat neuvostoaikaiset autiot, kerrostalot, joita on varsinkin väestökadosta kärsivillä alueilla. Rain Kooli, toimittajamme Tallinnassa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kerro, millainen ongelma nämä autiotalot Virossa nyt ovat?
Kyllä ne ainakin virolaisten kuntien ja kaupunkien mukaan ovat ongelma. Kun ajattelee, että Virossa on yhteensä noin 270 000 asuinrakennusta ja kerrostalojakin 27 000 ja asuntoja tai asunnoiksi luokiteltuja tiloja on 750 000, niin vaikka niistä aika pieni määrä on oikeasti hylättynä, tällaisia hylättyjä kerrostaloja arvioidaan ympäri Viron olevan joitakin satoja, niin siitä huolimatta ne ovat sekä esteettinen ongelma, ne ovat rumia, varsinkin jos ovat taajama-alueella, ja ne ovat myöskin turvallisuusriski. Kyllä sinne eksyy harva se kuukausi sekä seikkailijoita, lapsia että laitapuolen kulkijoita ja ihmisiä on loukkaantunut vakavasti. Kunnat haluaisivat näistä autiotaloista eroon, mutta ei se ole kovin helppoa, kuten on käynyt ilmi.
No meillähän Suomessa usein ajatellaan niin, että Viro on hirveä ketterä, mutta miksi juuri tätä kysymystä ei ole vieläkään kyetty ratkaisemaan paremmin?
No tässä on taustalla Viron itsenäisyyden palauttaminen 30 vuotta sitten, että silloin varsinkin kerrostaloasunnot hän eivät olleet yksityisomaisuutta tässä perinteisessä länsimaisessa mielessä. Niitä jyvitettiin tällaisten kuvitteellisten osakkeiden kautta, kun Neuvostoliitto oli hajonnut ja yksityistettiin, mutta sen jälkeen paljon on tapahtunut, varsinkin Koillisvirossa, varsinkin Kaakkoisvirossa ja Etelärajan tuntumassa. Siellä on laajoja alueita, jotka kärsivät väestökatosta. Ihmisiä on kuollut ja muuttanut pois. Ja tällaisia vanhoja, varsinkin sanotaan nyt maatalouskeskittymissä, mutta myöskin teollisuusalueella olleita pienempiä kerrostaloja on jäänyt joko osittain tai kokonaan tyhjilleen, niillä asunnoilla teoriassa on omistajat, mutta kunnat usein eivät edes tiedä, että kuka ne omistaa tai mistä ne omistajat saa kiinni. Ja tässä on sellainen suuri juridinen sekamelska, koska yksityisomaisuus kuitenkin pyhää täällä nykykapitalistisessa Virossa ja rakennuksia ei voi julistaa kuolleiksi ja pakkolunastaa sitten kunnille purettavaksi.
No, mitä ne virolaisten kuntien vaihtoehdot sitten on, että minkälaisia toimia pystytään tekemään, jotta tästä ongelmasta päästäisiin eroon?
No kyllä näiden autiotalojen omistajien kanssa sen verran, kun niitä saadaan selville, pyritään käymään kauppaa ja pyritään tosiaan lunastamaan ja pyritään sitten tavoittelemaan niitä omistajia eri keinoin. Mutta eilen puhuin esimerkiksi Tapan kunnan, se on pieni pohjoisvirolainen kunta, niin ei niinkään kovin pienikään, niin sen apulaiskunnanjohtajan kanssa ja hän sanoi, että ainakin tiettyjen kohteiden osalta on todella vaikea jäljittää, että vaatii käytännössä salapoliisityötä, mutta mikäli tällainen rakennus saadaan kunnan haltuun, niin sitten se on jo helppoa, että sitten vaan puretaan ja rakennetaan jotain järkevämpää tilalle.
Onko valtio aktiivinen ollut tässä kysymyksessä?
On. Valtiohan on perustanut erillisen rahaston, jota tällaisen CREDEX-rahoituspalvelun kautta sitten tarjotaan kunnille ja kunnat ovat myöskin aktiivisesti hakeneet siitä tällaista purkutukea. Jos muistan oikein, niin Pärnu, mutta myöskin Narva ja Sillamäe ovat olleet aktiivisia. Että siellä on ehkä parhaimpina vuosina jopa 10 tällaista vanhaa kerrostaloa purettu ja rahaa on vähemmän kuin kysyntää, koska tänä vuonna esimerkiksi toukokuun puolivälissä jo tämä CREDEX oli laittanut lapun luukulle ja siellä oli kotisivulla ilmoitus, että rahat on loppu, ei kannata enää hakea.
Rainko Ouli, kiitoksia raportista Tallinna. Ukrainassa käydään tällä hetkellä hidasta kulutussotaa. Lännessä uskotaan ja toivotaan Ukrainalle menestystä, mutta miltä tilanne näyttää, jos sitä yrittää katsoa Venäjän näkökulmasta? Tätä olet pohtimassa studiossa Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro ja maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmän johtaja Everstin luutnantti Simo Pesu. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Aloitetaan ajankohtaista drooni-iskuista. Aamulla uutisoitu, että samaan tornitaloon kuin eilen on osunut Venäjän pääkaupungissa Moskovassa. Moskovan pormestari sanoi, että ilmatorjunta on ampunut alas useita kaupunkia lähestyneitä lennokkeja. Mikä merkitys näillä iskuilla on, Simo Pesu?
Sotilaallisesti niin Ukrainan yksi keskeinen ongelma niin on venäläisten iskukyky yli Ukrainan koko maa-alueen siihen aikaan ja siihen paikkaan, kun venäläiset haluaa. Ja siinä on kaksi vaihtoehtoa sitten, jotka toisia täydentäviä, millä sitä sitten pystyy vaikuttamaan. Toinen on ilmapuolustus, missä ukrainalaiset on onnistunut varsin hyvin, mutta ilmapuolustuksessa on aina rajoitteet. Sitä ei pysty koskaan rakentamaan sellaiset, että se toimisi joka paikassa ja aina. Ja sitten toinen on sitten se, että kykenet iskemään lähtökohtaisesti vastustajan lavetteihin, vastustajan sensoreihin. Ja sitten on yhtä lailla iskeä sen vastustajan muihin resursseihin. Ja tässä on varmaan sitten viimeisestä vaihtoehdosta niin on kysymys. Eli sä yrität vakuuttaa sitä vastustajaa, että tämä strategia, minkä he on valinneet, että heillä on mahdollisuus vastaavaa strategiaa ja sillä lailla mahdollisesti niin kannustaa sitä vastustajaa tekemään päätöstä ja muuttaa sitä omaa toimintatapaansa. Että kyllä se siihen suuntaan se viittaa, että ukrainalaiset on viimeisen vuoden aikana niin on opetelleet droonisodan käyntiä monella eri tasolla sieltä rintamalta syvemmälle ja he tuottaa niin itse tätä kalustoa.
Mistä se kertoo, että iskuja on nyt näin tiuhaan?
No, yksi keskeinen syy tietysti on aina resurssit, eli siitähän me ulkopuolelta nähdään, että jollakin toimijalla niin se on pitkään rakentanut resursseja, nyt sillä on niitä resursseja, niin nyt se käyttää. Nyt se sitten on valittu tämä nykyinen hetki sitten siihen, eli samaan aikaan työnnetään rintamalla käydään sitä hyökkäystaistelua ja sitten samaaikaisesti nyt sitten halutaan vaikuttaa mitä ilmeisemmin venäläiseen yleiseen mielipiteeseen ja johdon mielipiteeseen.
Jos Simo Pesu huomioidaan, että droonit ovat iskeneet Moskovaan, niin mistä ne droonit tulevat? Mitä siitä tiedetään?
No, tämähän meillä ei ulkopuolelta niin julkisilla välineillä ole vastauksia. Että ne pitäisi sitten ensin tuntea sen niiden kaluston ominaisuudet. Että mulla ei ole tässä kohtaa edellytyksiä lähteä arvioimaan sitä, että miten se on rakennettu se tekniikka, millä ne sitten työnnetään.
No Markku Kangaspuro, miten tällaiset iskut vaikuttavat venäläisten näkemyksiin sodasta ja sen mielekkyydestä, kun sota tulee omaan kaupunkiin kauas Ukrainan rajasta?
No tarkoitus on ilman muuta muistuttaa venäläisiä ihmisiä ja poliitikkoja siitä, että Venäjä käy sotaa ja että se sota tällä tavalla tulee leviämään myöskin Venäjän puolelle ja saamaan heidät harkitsemaan suhtautumistaan sitten uudestaan. Mehän olemme arvioineet, että noin kolmasosa olisi tässä vielä joku aika sitten ehkä kannattanut Putinin linjaa ja sodan käyntiä. Kolmasosa olisi ehkä semmoista enemmän tai vähemmän passiivista tai vetäytyvää kantaa ottamatonta ja kolmasosa ehkä vastustanut. Nämä on pelkkiä arvioita, koska mielipidetiedustelut eivät ole luotettavia, emmekä niitä ihan oikeasti voi arvioida, mutta tähän väestöön nyt sitten varmaan näihin kantaa ottamattomiin ja ehkä tukijoihin myöskin pyritään vaikuttamaan. Mutta toinen puoli on sitten se, että yleensä kun kansakunnat joutuvat kriisiin, he turvautuvat johtajiin ja haluavat vahvoja johtajia. Ja tämä on se seikka, jota Putin on omassa hapituksessaan ja esiintymisissään pyrkinyt myöskin sitten korostamaan, että minä olen se vahva johtaja, joka takaa venäläisten tulevaisuuden ja turvallisuuden. Ja tätä propagandaahan Kremli työntää koko ajan ja erilaisilla kampanjoilla. Että on vaikea nähdä sitten, että miten nämä aivan loppujen lopuksi psykologisesti vaikuttavat. Vahingothan ovat olleet hyvin pieniä tähän mennessä.
No jos ajatellaan tilannetta ennen sotaa ja tilannetta nyt, niin kiinnostaa tämä kysymys, mitä voidaan tietää, että nyt on sodan vuoksi katkenut yhteyksiä Venäjälle ja usein tuntuu siltä, että mediassakin arvuutellaan paljon. Minä kysyn kysymyksiä, joihin teillä ei ehkä ole selkeitä vastauksia olemassa, niin miten tarkka kuva meillä on lännessä siitä, minkälainen se Venäjän sisäinen tilanne on?
Ei meillä voi olla kovin tarkka kuva. Meillä on tietenkin toisin kuin kylmän sodan aikana, niin me emme joudu luottamaan pelkästään tiedusteluorganisaatioiden tietoihin, vaan tässä on kaikki internetit ja edelleenkin osittain auki olevat rajat, trafiikki, oppositio, joka toimii, venäläinen oppositio, joka toimii myöskin Euroopassa, Turkissa, Keski-Aasiassa ja niin edespäin, että kyllähän sitä tietoa sillä tavalla tulee, mutta että meidän joudutaan ottamaan omissa arvioissa tietenkin huomioon se, että venäläisten toimijoiden esittämät näkemykset ja arviot siitä tilanteesta on usein tietysti he toimijoiden näköisiä ja toimijoiden intressien näköisiä ja siinäkin suhteessa niin me voimme saada liian optimistisia ja liian negatiivisia, pessimistisiä arvioita helposti. Että sellainen niin kuin balansoidun arvion tekeminen vaatii aikamoista haarukoimista sitten ja yrittämistä sitten löytää se varsinainen pihvi sieltä itse asiassa informaatiotulvan keskeltä.
Joo, semmoista Venäjän asevoimat ja puolustushallintohan ei mikään varsinainen niin viestinnän aarearkku ollut ennen tätä sotaakaan. Että heillä on tietysti, he ovat sitä omaa näkökulmaansa tuoneet vahvasti esiin ja heillä on vahva sotatieteellinen yhteisö, joka keskustelee sotataidosta ja sodan käymisen tavoista. Ja nehän oli selkeästi niin kuin näkyvissä ennen sotaa ja tässä viimeisen vuosikymmenen aikana. Sitten se, että mitä he tekee, miten he toteuttaa sitä sotataitoa ja miten he sen rakentaa, niin se on sitten ollut luonnollisista syistä, niin varmasti se vähäisempi osio. Eli he loi taisteluajatuksen joskus tässä 2010-luvun taitteessa ja lähti sen jälkeen rakentamaan sen mukaista asevoimaa ja sitten he hyökkäsivät sillä kyseisellä taisteluajatuksella asevoimalla Ukrainaa ja se epäonnistui ja nyt he ovat sitten joutuvat muovaamaan sitä uudelleen. Nyt he viestivät luonnollisista syistä niin aika vähän siitä asiasta. Eli se informaatio, mikä tulee Venäjän asevoimista, asevoimien taistelutavoista, niin sehän tulee tällä hetkellä taistelukentältä, mikä tietysti on sitten ehkä niin kuin parasta mahdollista informaatiota sotilaan näkökulmasta lopunperin, mutta siellä sitten viranomaistietohan siellä on sitten huomattavasti yksityiskohtaisempaa kuin tämä
mitä tämä julkinen tieto, mitä me nyt sitten saadaan käsistä.
No pysytään hetki siinä taistelukentillä. Sodassa on käynnissä kesäkuusta jatkunut pitkä kulutusvaihe. Ukraina tehnyt läpimurtoyrityksiä, mutta sellaista ehkä suurta hyökkäystä kuin läntisessä mediassa on toivottu tai jossain vaiheessa toitotettu, niin Ukraina ei ole ehkä kyennyt tekemään. Niin Simo Pesu, miksi tämä sota on nyt sellaista kuin se on?
Meillä on viimeisen 30 vuoteen, meillä on no itse asiassa vähän pidempääkin aikaa, meillä on kaksi semmoista isoa niin sotilaallista sotatointa, jotka on onnistunut ja tuottanut. Yhdysvallat on ne toteuttanut 91 Irakissa 2003. Ja sitten oikein muuten ei ole ollut sellaisia. Jos emme lasketa Venäjän Krimin valtausta nyt esimerkiksi, koska sehän tapahtui hyvin vähäisillä sotilaallisilla voimilla. Ja se on todella vaikea tapahtuma, että saat aikaiseksi, niin kuin venäläiset pyrki tekemään tuossa helmikuun lopussa 2022. Heidän ajatuksensa oli, että tämä onnistuu ja menee ja he lyö Ukrainan asevoimat ja jotain muuta tapahtui. Ja nyt me ollaan sitten sellaisessa tilanteessa, että sen jälkeen kun se epäonnistuu, se ensimmäinen yritys, niin sen jälkeen alkaa kulutussota. Ja eikä siitä oikein ole sitten ulospääsyä, jos ei synny mitään erityistä menetelmää, millä kyetään se vastustajan voima niin kuin kuluttamaan sille tasolle, että pystytään itse sitä työntämään. Eli Ukraina käytännössä heillä on vastaavan tyyppinen ongelma kuin venäläisillä oli silloin huhti-kesäkuussa, niin kun he lähti kuluttaa Ukrainan asevoimaa. Ja jatkavat tällä samalla menetelmällä. Eli nyt kun me nähtiin, että hyökkäys käynnistyi kesäkuussa, me nähdään sieltä julkisuudessa vain ulkopuolelta. Ja nyt he jatkaa sitä tasaisesti sitä kuluttamista. Eli he on kyennyt se, he katsoo missä kohtaa he ovat riittävästi kuluttaneet Venäjän logistiikkaa, johtamista, että heillä on onnistumisen edellytyksiä, missä kohtaa kannattaa lähteä pyrkiä murtautuu, organisoituu puolustukseen, mikä on hyvin hidasta. Se vaatii raskaita aseita, se vaatii ilmatorjuntaa, että pystytään suojautumaan vastustajalta. Ja sitten sen jälkeen se vaatii sitä jalkaväkeä, joka menee sinne ja hakee sieltä kuopista se vastustajat. Että se on niin kuin me nähdään nyt sen ridasta. Ja ukrainalaiset on mitä ilmeisemmin valmistautunut sitä jatkamaan toistaiseksi.
Kysyn näin päin, että mitä Venäjä tekee tällä hetkellä sotilaallisesti niin sanotusti oikein tässä tilanteessa?
Mitä he on tehneet tuossa viimeisen talven kevään aikana, he on rakentaneet Etelä-Ukrainassa niin vahvan puolustusjärjestelmän. Eli on kaivautuneet useassa eri tasossa ja sitten sen jälkeen rakentaneet puolustusjärjestelmän tulen käyttöä ja miinoituksineet. Mitä ilmeisemmin se strategia on silloin siellä, että he pyrkii ehkäisemään se, että se ukrainalaisten taktinen hyökkäys tällä läpimurtu, mitä tuossa viikonloppuna ilmeisesti jonkun matkaa tapahtui tai viime viikolla, niin sen jälkeen, että he eivät pääse jatkamaan siitä, vaan he juuttuvat seuraavaan niin puolustusjärjestelmän osaan. Muutenhan siitä syntyisi operatiivinen strateginenkin menestys, jos he pääsisivät niin venäläisten selustayhteyksille. Eli venäläiset on rakentaneet vahvan puolustuksen sinne. Se ongelmahan heillä on, että se on aika kapea. Se kaistalle Asovanmeren ja sen Asovanmeren ylängön välissä 70-80 kilometrin rintamalinjan välillä. Ja ukrainalaisilla on nyt välineet, millä he pystyvät sieltä löytämään maalit ja vaikuttamaan niihin maaleihin. Ja silloin se tarkoittaa, että venäläiset joutuu luomaan ne sodankäytissä resurssit siellä Venäjän puolella, Donin Rostovin, Volgogradin alueella ja Krimin alueella. Krimillä on yhtä lailla on se ongelma, että sinne osa ukrainalaisten iskukyvystä ulottuu.
Palataan taas tähän vähän isompaan kuvaan. Miten te kuvailisitte Venäjän ja venäläisen yhteiskunnan sitoutumista sotaan tällä hetkellä? Markku Kangaspuro.
Sitä on vaikea sanoa, niin kuin tässä on todettu, mutta jos puhutaan resursseista ja infrastruktuurista, niin ne on suunnattu kyllä sodankäynnin pitkään jatkamiseen. Lainsäädäntöä ollaan nyt muutettu niin, että miehiä saadaan värvättyä enemmän armeijaan. Venäjän teollisuus on siirtynyt osittain sotateollisuuden kannalle. Logistiikka, ulkomaankauppa on rakennettu sillä tavalla, että sotaa voidaan jatkaa pitkään ja Venäjän kauppa, talous toimii. Venäjän suuret valuuttavarannot, rahastot, vaikka länsi niitä on takavarikoinutkin osittain, niin ne on edelleenkin erittäin merkittävät ja niillä voidaan paikata vielä nyt pidemmänkin aikaa, puhutaan ilmeisesti vuosista, niin että Venäjän mahdollisia takaiskuja, taloudellisia takaiskuja taloudellisia ongelmia. Että tässä suhteessa Venäjän yhteiskunta noin strukturaalisesti on, rakenteellisesti on kyllä suunnattu pitkän sodan jatkumiseen, samoin kuin myöskin väestöä on valmisteltu siihen, että tämmöinen viholliskuvien luominen, niin se on jo pitkän aikaa käynnissä ollut prosessi, mutta Venäjä on hyvin johdonmukaisesti pitkän aikaa puhunut siitä, että se käy taistelua lännen proksiarmeja ja koko yhdistynyttä länttä vastaan. Ja tässä Venäjän suuntautuminen nyt sitten Euroopasta poispäin. Joku on sanonut, että tämä on ehkä suurin strategis-kulttuurinen muutos sitten Pietari Suuren, joka pyrki yhdistämään Pietarin perustamisella Venäjän Eurooppaan ja Eurooppa laistaamaan Venäjää. Että nyt Venäjä on kääntymässä sitten Aasiaan, Kiinaan, ehkä jossain määrin Afrikkaankin ja hyvin selkeästi poispäin Euroopasta. Me ei ehkä olla sitä nähtykään vielä sitä koko kuvaa ja niitä kaikkia vaikutuksia. No toki tietysti tämmöinen yhteiskunta on aina, kuten olemme nähneet, niin on vaikea ennustaa niitä poliittisia ja sosiaalisia prosesseja, että mitä Venäjällä sitten tapahtuu. Että jotkut optimistisimmat opposition edustajat puhuvat tulevasta vallankumouksesta, vallanvaihdoksesta ja Putin vastaa taas sitten vangitsemisilla ja repressiota lisäämällä.
Niin, mitkä te nimeäisitte kaikkein suurimmiksi epävarmuustekijöiksi nyt, kun tulkitsemme Venäjän tilannetta ja kyvykkyyksiä? Simo Pesu ensin.
Joo, yleensä isossa mittakaavassa Venäjä on kärsinyt strategisen tappion. Se lähti yritykseen ensisijaisesti niin kuin Ukrainan alistamiseen ja toiseksi eurooppalaisen turvallisuusjärjestelmän muuttamiseen, että sillä olisi ollut sananvaltaa eurooppalaiseen turvallisuuteen, Yhdysvaltain vaikutusvalta vähentynyt.
Turvallisuusasetelma muuttui, mutta eri suuntaan kuin Venäjä toivoi.
Joo, mutta päinvastoin kuin mitä he pyrkivät. Ja nyt he joutuu sitten sopeutumaan siihen kyseiseen. Ja sitten Venäjän resurssithan ovat käytännössä Venäjän sisällä, noin lopun perin Venäjän hallinnon näkökulmasta. He hallitsevat ne, ja sieltä ulkopuolelta he sitten hakee niin kuin lisäarvoa niihin. Esimerkiksi niin kuin Ukrainan haltuotto olisi ollut semmoinen. Nyt on ehkä ollut Afrikassa sitä. Mutta lopun perin ne resurssit ja toimijuus on siellä Venäjän sisällä. Ja nyt kun me hallinto joutuu pohtimaan, että miten tätä sotaa jatketaan, niin kyllä se menee niin kuin mitä Markku tuossa kuvasi sitä sisäistä, niin se menee siellä valtarakenteessa joudutaan nyt niitä supistuneita resursseja jakamaan. Puolustushallinto on yksi näistä resurssien omistajista siellä ja se tällä hetkellä, niin se saa ihan kohtuullisesti, niin kuin tuossa kuvattiin, niitä resursseja. Eli he uskovat siihen, että nyt he tarvitsevat ulkoista puolustusta. Ja Venäjä varmasti, niin se ehkä tällainen, niin kuin, että me sehän sille tarjotaan jotakin ulkopuolelta, niin kuin jotain mahdollisuutta lähteä tästä. Se on ehkä sellainen vähän sellainen ajatus, mikä ei välttämättä ole ihan realistinen. Kyllä he ratkaisevat itse ne sisäiset ongelmansa ja jakavat ne resurssinsa siellä. Eli lopun perin siellä on, mikä mä näen siinä, se varsinainen niin kuin ongelma on se heidän oma valtarakenteensa ja sen vallan siirto, koska biologisista syistä siellä valta vaihtuu väistämättä, niin kuin persoonat täytyy vaihtua seuraavan vuosikymmenen kuluessa. Niin se on se, että he hallitsevat sen oman vallan siirtonsa. Jos eivät he hallitse sitä, niin ne varmaan ne ongelmat sitten sen jälkeen heijastuu erityisesti tämä Venäjän lähialueelle.
Ehkä lyhyesti tähän voisi sanoa vielä se, että se keskeisin Venäjän heikkous on ehkä ihminen. Elikkä se, mikä voi muuttaa tilanteen, niin on se, että joko poliittisessa elitissä tapahtuu riittävän suuressa määrin uudelleen arviota tästä tilanteen kestämättömyydestä ja siellä tapahtuu se, mikä on tapahtunut monta kertaa aikaisemmin, eli se jakautuminen, hajoaminen ja uudelleen liittoutuminen. Jo syntyy uusi koaliitio, joka ehkä syrjäyttää vanhan poliittisen hallitsevan osan sitä eliittiä ja tähän voi yhdistyä tietysti sitten poliittisista ja sosiaalista syistä niin laajempi väestön mobilisoituminen, aktivoituminen poliittisesti myöskin, jotka yhteisprosessina voisivat johtaa sitten muutokseen ja ikään kuin tämän suuren putinilaisen suunnitelman muuttumiseen. Se voi tapahtua esimerkiksi siinä vaiheessa, kun Putinin lähimmät liittolaiset, ja hän itse alkaa olla siinä iässä ja terveyden tilassa, että ei enää kykene pitämään asiaa hanskassa. Ja silloin se tapahtuu joka tapauksessa tämä vallanvaihdos viimeistään. Ja kun Venäjällä tässä systeemissä, jo presidenttijohtoisessa autoritaarisessa järjestelmässä, niin presidentti on niin keskeinen toimija, että se vallanvaihdoksen mekanismit ei ole kyllä kovin helpot.
Tällaisiakin epävarmuustekijöitä. Kiitos teille keskustelusta, Markku Kangaspro Helsingin yliopistosta ja Simo Pesu Maanpuolustuskorkeakoulusta. Kiitos.
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 Ennätykselliset rankkasateet ja tulvat ovat riepottaneet Kiinan pääkaupunkia Pekingiä viikonlopusta asti. Kiinan perjantaina saapuneen taifuuni Doksurin sanotaan olleen yksi voimakkaimmista Kiinaa viime vuosina koetelleista myrskyistä. Puhelimessa on nyt Suomen suurlähetystön, Pekingin suurlähetystön lehdistövirkamies Timo Sysiö. Hyvää päivää sinne Pekingiin.
Päivää.
No nyt kun pahin myrsky on ilmeisesti jo ohi, niin millaista tuhoa tuo taifuuni on tehnyt?
No taifuuni on tehnyt tuhoa oikeastaan ympäri Kiinaa, että pahimminhan se iski Etelä-Kiinaan Fujianin provinssiin ja siellä on satoja tuhansia ihmisiä joutu evakuoitua ja myöskin ihan taloja toistossa tai rakennusta tuhoutunut, mutta on se täällä pohjoisessa Pekingissäkin tehnyt tuhoja. Me ollaan nähty tulvia ja maanvyöryjä etenkin tuolla Pekingin länsiosissa ja jopa 11 kuollutta on tällä hetkellä raportoitu.
No, taifuuni Doksuri sanotaan olla yksi voimakkaimmista Kiinaa viime vuosina koetelleista myrskyistä. Filippiineillähän se aiheutti kymmeniä ihmisten kuoleman. Kuinka harvinaisia voimakkaat myrskyt Kiinassa on ja ehkä niin päin, kuinka harvinaista on, että ne yltävät niinkin voimakkaana pääkaupunki Pekingiin asti?
Hyvä kysymys. Siis Etelä-Kiinassahan taifuunit eli voimakkaat myrskyt on yleisiä, niitä voi olla toista kymmentäkin vuodessa, mutta yleensä ne ei yllä tänne sisämaahan pohjoiseen Pekingiin asti tällä tavalla, että tällä kertaa tosiaankin taifuunin jäänteet tuli ihan tänne 2000 kilometriä pohjoisempaan Pekingiin ja aiheutti isoja rankkasateita. Viimeksi ehkä tällaisia sateita oli noin 10 vuotta sitten, eli kerran vuosikymmenessä.
No, miten hyvin siellä on pystytty suojautumaan tällaiselta tilanteelta?
No, me saatiin kaupungilta etukäteen tekstiviesti ilmoituksia näistä sateista ja monet firmat pyysivät esimerkiksi työntekijöitään pysymään kodeissa maanantaina ja myös tänään tiistaina. Mutta toisaalta sitten kaupunki-infrastruktuuri ei ole ehkä niin kauhean hyvin varautunut tähän, eli paljon oli tukkeutuneita viemäreitä, monissa paikoissa myös kellarit tulvi, eli kaupunkia ei oikeastaan suunniteltu ottamaan vastaan näin suurta vesimäärää muutaman päivän sisällä. Eli täällä muissakin kaupunkia oli jopa lähes koko vuoden vesimäärä, tuli ihan 2-3 päivän sisällä.
Sään ääriilmiöt on tämänkin kesän yksi keskeisiä puheenaiheita. Pohditaan myös ilmastokysymyksiä. Millaista keskustelua Kiinassa nyt käydään?
No siis täällä on tosiaan nähty ääriilmiöitä täällä Kiinassakin, että meillä oli ekaksi alkukesästä 40 asteen ihan lämpöennätyksiä Pekingissä monta päivää ja nyt tuli nämä rankkasateet. Viime talvena oli ennätyspakkasia, eli kyllä ne on aiheuttanut keskustelua sosiaalisessa mediassa ja mediassakin ylipäätänsä, vaikka se on toki kovin kontrolloitua täällä Kiinassa. Ja siihen on vastattukin myös tietyssä mielessä. Kiinassa on meneillään suuria jättihankkeita, muun muassa kanavahankkeita, energiahankkeita ja muuta. Mutta toivottavaa tietenkin on, että puhuttaisiin vielä enemmän, mitkä on näiden ääriilmiöiden juurisyyt. Eli puututtaisiin enemmän ja enemmän myös Kiinassa ilmastonmuutokseen ja sen juurisyihin.
No, lehdistövirkamies Timo Sysiö, kiitoksia tältä erää sinne Pekingiin.
Kiitos.
Kanssani tätä lähetystä ovat tehneet Roosa Kajander ja Elina Sonkajärvi. Tuottajana on Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana Juha Sarkkinen. Mutta nyt minulla on täällä studiossa Yle Radio 1 kollega Tuomas Niemelä. Kerropa, mitä kannattaa kuunnella Yle Radio 1 ohjelmistosta tänään.
Kannattaa kuunnella ainakin 10:00 Susani Mahaduran Mielen jäljillä. Hän pohtii, mitä älylaitteet tekevät meidän mielellemme ja ihmisyydelle.
Ja taisi siellä olla puolilta päivin myös, tässä oltiin Pekingin soittamassa, niin kiinnostava keskustelu Kiinasta. Siitä, miten nykyistä Kiinaa voi ymmärtää historian kautta. Sellaisen olin katsovinen. Onko näin?
Saattaa olla niinkin, mutta ainakin 12.10 on juurien kesä, jossa puhutaan kasvien juurista. Miksi ne hakeutuvat alaspäin?
Eli minä katsoin väärin ohjelmaa ja sinä tulet tänne korjaamaan. Se on hyvä, ettei luoteta pelkästään juontajaa.
Joo, sanotaan vielä sekin, että Kulttuuri Ykkösessä puhutaan runouden merkityksestä kello 15.02.
Kiitoksia Tuomas. Seuraavaksi kello 9 uutiset. Minä olen Olli Seuri. Mukavaa päivänjatkoa.